Pagājušo reizi mēs apstājāmies 7. Nodaļā pie 9. Panta. Bet iepriekš tātad īsumā varbūt atgādināšu tātad Bābeles ķēniņa Belsacara valdīšanas gadās nozīmē, no, kad Dāniels bija atlaists pensijā jau, ja? Jo Belsacara laikā viņš jau vairs nebija pie savā amatā augstajā, kurā viņš bija pirms tam Nebukadnecara laikā. Ja? Jo to mēs jau iepriekš lasījām, kā nu tad viņu aicina kā tādu, kas kādreiz kalpojas tur Belsacara priekšgājiem Nebukadnecaram un bijis ļoti gudrs vīrs, bet nu tagad viņš tā kā neko nedara. Ja? Un Dāniels redz naktī sapni parādību un liek viņu aprakstīt. Un mēs runājam par to, ka šī parādība par četriem zvēriem būtībā turpina to pašu vēstījumu, ko mēs jau iepriekš lasījām, kas iesākās ar Nebukadnecara sapni par šo tēlu, gigantisko, milzīgo, briesmīga izskata tēlu, kuram bija zelta galva, sudraba pleci, vara vēders un gūžas un zelts kājas. Ja? Un tur Dāniels deva šim sapnim arī skaidrojumu, ko Dievs viņam bija atklājis, reizē ar sapni, jo viņš jau to sapni nebija ne dzirdējis atstāst, ne arī kā citādi dabūjis par to zināt, bet Dievs viņam atklāja, kā šis sapnis bijis. Un arī šī sapni skaidrojumu. Tātad tur ir runa par četrām lielvarām. Pirmā ir jau Nebukadnecara, šī kaldēja valdīšana, nākamā ir, kas viņa nomaina, tā ir persiešu mēdiešu, kā mēs to zinām, nākamā, kas nomaina persiešu, kas ir šī lielākā, stiprākā no abām tautām, kas kopā apvienojušās, ir helēnisma, šī te grieķu vara, lielvara, un pēc tam tad beigās romiešu lielvara. Bet mēs redzam, ka Dāniels, lai arī varbūt redz citādā veidā šo te turpinājumu, kā četrus tādus zvērus, kas šīs lielvaras reprezentē, tādā, kā es gribētu varbūt vairāk to uzsvērt, tādā heraldiskā veidā, ja, kā heraldikā ir dažādi tur pūķi, drakoni, lauvas ar spārniem un bez spārniem un lāči un vienā otrā pilsētā pat stārķi. Kur ir stārķi, kur žina? Staicelē, pareizi. Staicelē stārķis ir. Nu jā, tātad tur ir tāda heraldika, kas arī personificē šīs te četras lielvaras, bet tomēr mēs redzam, ka tas vēstījuma būtība un jēga nav tikai pastāstīt, ka būs tādas četras impērijas, kas vienotru nomainīs. Tas mums ļoti interesanti, ka mēs zinām, kas būs tālāk. Un mēs redzam, kā pēkšņi varas nomaina vienotru. Tas notiek kaut kā tik neparasti un tik pēkšņi. Mēs paši esam bijuši pie tādas lielvaru nomainis liecinieki. Padomju impērija likās, nu, kas to var sagraut, kas to var izpostīt, kas to var pārtraukt un apturēt. Pēkšņi vienā brīdī. Kaut kas tāds iesāks, ka tā kā, nu, viena roka būtu paņēmusi nost, to sirpu un āmuru, un ielikas kaut ko citu vietā. Nu, tagad mums ir zils karodziņš, ir 12 zvaigznēm. Nu, jā. Tagad, tātad, tās visas šīs lielvaras ir Dieva rokā. Nu, skaidrs, ka tas, mēs redzam tur Dievu varu, Dievu varanību, Dievu spēku. Viņš ir vēstures kungs. Bet mēs redzam, ka ar to vēl nav viss pateicis, ka ne tāpēc Dāniels ir pravietis, ka viņš zināja, ka šitā valsts ies bojā, tur nāks vēl nākamā, bet viņš ir pravietis tāpēc, ka viņš liecināja par Kristu to, ko Dievs viņam bija atklājis. Un tagad mēs redzam arī tas tagad, kur ir nu, tas ievads, kur ir šie četri zvēri, briesmīgie, šausmīgie, Un beigās mēs runājam par to, kur šim zvēram ir tie ragi, kur parādās vēl viens mazāks raks, un tas runāja liels un pārgalvīgs lietas, tad šī antikrista tēmas pieteikums, ja? Un tālāk uzreiz ir debesu godības aina. Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus, un tajos apsēdās sienīgs sirmgalvis. Tam drēbes bija baltas kā sniegs, un galvas mati kā tīra vilna. Viņa tronis bija no uguns liesmām, un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs. Tam viņa izplūda uguns liesmas, un tūkstoši kalpoja viņam, un 10 000 reiz 10 000 stāvēja pakalpot gatavu viņu priekšā. Iesākās tiesa. Tiesa locekļi nosēdās un atvēra grāmatas. Nu, tad aina te nevar īsti tagad saprast, ko nu tad pravietis ir redzējis. Pirmkārt, pie tulkojuma. Cienīgs sirmgalvis. Nu, nav tur tekstā nekāda cienīga sirmgalvi. Protams, mēs redzam, viņam mati ir balti kā tīra vilna. Tad attiecīgs sirmgalvis. Nu, tā, nenoteikti. Tas ebreju vārds, kas tur ir lietots, nu, viņš ir grūti iztulkojums. Nu, nevar salikt tā. Tur ir tā kā divi vārdi. Viens ir tiešām vecais senais, un otrs ir dienu vecais, jeb bagātais dienām, jeb no senām dienām nākušajiem. Mēs nevaram, nu īsti mums Latvijas tas neliekas kopā. Krieviem tāds muki ir salicies. Vietihī ņemi. Pamēģiniet latviski to izteikt. Nekā. Saprotam, vārdi zinām, bet izteikt latviski nevaram. Nu, kaut kā tā latviešu valoda tieši šai vietā. Nu, tāpēc ir tik jocīgs tas tulkojums. Cienīgs sirmgalvis. Nu, tā, nu, lai būtu tā smuki, tā piedienīgi, un lai tā neaizķeroties, tad mēs arī varētu iet tālāk. Nu, jā, bet kas tad tas ir par tēlu? Nu, protams, ja mēs domājam, ka tālāk mēs redzam, ka 13. Pantā nāk kā cilvēka dēls, kuram tiek piešķirt varu un tā tālāk. Tā tad dieva dēla tēls, tad mēs varētu domāt, nu šis tēls ir tā kā tēva vai tēls, dieva tēva. Nu tā parasti arī viss komentārs saka. Bet ir dažas lietas, kas tā īsti tā mums neļauj tik vienkāršot to sacīt. Jo mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatām, kur balss runā uz Jāni. Un es apgriezos redzēt balsi, kas runā ar mani, un apgriezies ieraudzīt 7 zelta lukturus. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbt garos svārkos un apjost ar zelta jost ap krūtīm, bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas. Galvas mati kā tīra vilna balta, tā kā sakrīti. Ja?
Nošpikojas.
Ne, nu, redzēja, tiešām redzēja. Tai pašā laikā tiek spriest tiesa. Mēs zinām, ka Jēzus pats ir teicis, ka tēvs visu tiesu ir nodevis dēlam. Tā kā, nu, tik skaidri pateikt, ja, ka tas būtu tēva tēls, atceroties to, ka tēvu neviens nekad nav redzējis, kā mums svētie raksts saka. Bet Jēzus teica, kas redzējis mani, redzējis tēvu. Kas redz mani, redz tēvu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Nu, labi, tā būtu kaut kāda vīzija. Nu, grūti beigās izlemt. Vai tas ir, nu, iespējas ir divas. Viena ir tiešām, nu, ka tas tā klasiskajā veidā, kāds tiek teicis, ka tas ir Dievs tēvs. Otrs veids, ka šeit vienkārši tie tēli, gan šis ar baltajiem matiem uz troņa sēdošais nu, tēls, gan tas ir Dieva dēla attēlojums, gan pēc tam tas, kas nāks padarīt, arī Dieva dēla attēlojums.
Mozes neredzēja to Dievu?
Nu, tur ir tā lieta, ka tad jau viņš, ja viņš redzēja dēlu pirms iemiesošanās. Viņš redzēja. Jā. Mēs lasām. Vaigā redzēja Dievu, jā. To mēs lasām. Bet ja mēs saprotam, ka tēvu neviens nekad nav redzējis, tādā ziņā Dievu tēvu, vienpiedzimušais dēls to ir atklājis, tad mēs varam saprast, ka tas dēls arī pirms savas iemiesošanās ir bijis arī tas tēvu atklājies. Nu, es liecos domāt, ka tā viennozīmīgi pateikt, ka tas... kas šeit tiek tulkots sieniem ar sirngalvas drēvis, balts kā sniegs un tā tā, ka tas nav tēva gluži tēls, tas varbūt ir tomēr dēla varenības, dievišķās varenības attēlojums. Pēc tam viņš nāks kā cilvēku dēls, kā iemiesojies jau. Tas ir drusku cits tēls, arī attiecībā uz dieva dēlu. Ja? Turklāt, ja mēs te skatāmies, tātad galvas mati kā tīra vilna, viņa tronis bija no uguns liesmā un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs, no viņa izplūda uguns liesmas. Nu, tas ļoti un pat ļoti atgādina Ezehiela grāmatu. Šo redzējumu, kur Ezehiels arī būdams Babilonijas trimdā, cilvēks tikai, nu, jaunāks par Dānielu, viņš ir no priestara kārtas, Ezehiels, viņš arī redz parādības. Notika tas 30. gada 4. mēneša 5. dienā, tas ir 30. gada, pēc izvešu tas ir varbūt, nu, pat, tas redzējums varbūt pat ir agrāk, jā, bet viņš ir jaunāks par, drusku par Dānielu, jā. Tātad, atklājās tā kunga vārds priestri Ezehielam, Busijas dēlam, tas kaldēja zemē pie ķerabas upes, tur nāca tā kunga roka pār viņu. Es redzēju piepešināt stipri vētri no ziemeļiem, un tur tālāk, nu, tur ir pacēlis liels mākons ar ugu, un tam bija spožums visapkārt, pašā vidū spulgoja kaut kas kā spilgti mirdzoši metāls. Tālāk viņš apraksta to visu to būves, nelasīšu visu, jā. Bet mēs lasām beigās un es dzirdēju spārnu švīkstoņu, tā bija kā liela ūdeņa krākšana, kā visvarenā pērkona rūkšana, kad tie kustējās, tā bija kā kara nometnes dunoņa, kad tie apstājās, tad ļenga nolēt savu spārnu. Nu, šī te, nu, es nezinu, tā kunga godības tronis. Un balss atskanēja no izplatījuma, kas bija virs viņu galvām. Kad tie stāvēja viņa slābeni, lika nokrāties saviem spārniem, un augsts pār izplatījumu virs viņa galvām bija saskatāms kaut kas kā safīra akmens, kaut kas tronim līdzīgs. Uz šā troņa veidojuma bija redzams sēžam, nu teic, tēls, tam bija cilvēka izskats. Nu, te arī tulkojums ir ļoti vājuši, ja? Uz šī, tur bija, un uz šī troņa sēdēja tāds kā cilvēks no augšienes. Kā cilvēks no augšienes. Nevis augšā sēdēja, bet tas cilvēks no augšienes. Nu, protams, ka daži uzreiz saskat šajā, viņš saka, nu, tie ir tie, nu, kādi, nu, kosmosa ieceļotāji, tad saprakstu tāds, ja. Nu, Deinekens tur sarakstījis veseli, viņš ir ļoti bijis aizrauts ar Ezehiela grāmatu, viņš tur ir zīmējis, kā, nu, tur ir, tur viss, tur, bet arī, nu, tātad, mēs lasām par to troni, kā tur bija, kur, jā, par riteņiem, jā, un tur bija, es pastīšos, kur tā pirmā vieta, jā, kur tie riteņi pieminēti, jā, nu labi, es te uzreiz nevaru atrast, jā. Un riteņu izskats un veidojums bija it kā no hrizolīta, un visi četri bija vienādi, un tie bija vienoti it kā ritenis ietilktu ritenī. Tie gājas visām četrām pusēm sāņas nepagriezdamies. Jūs sapratāt?
Nē. Es sapratāt. Brūmrihts jau uztaisītos ritenis.
Jā?
Jā, nu tas amerikāņu kosmos.
Tos riteņus, kas iet, nu tā kā uz visām pusēm, jā. Nu tas ir kaut kas tāds, es tā varu iedomāties tā kaut kā.
Nopatentējis.
Nopatentējis.
No...
no Eckhiela grāmatas. Redziet, cik interesanti, jā. Es iedomāju, nu kaut ko es tā kā domāju, kaut kā tas varētu būt, bet tā īsti saprast nevar. Būtu labi paskatīties tos blumrīt.
Jā, nu, tad, viņi tad var iet tā un tā braukt.
Jā, jā, jā. Aha, tas ir interesanti.
Bet Ādams arī Dievu neredzēja.
Redziet, tur ir tā, ja mēs runājam par Dievu, mēs runājam par trīsvienīgo Dievu. Un Dievu būtība, kad mēs runājam par tēvu, viņa ir apslēpta. Tur ir, mēs lasām, viņš dzīvo nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nedz ir redzējis, nedz var redzēt. Bet tur, kur mēs runājam, kad cilvēki Dievu redzējuši, tad nu, tas ir tas, ko mums svētie raksts saka, viņi redzējuši trīsvienības otro personu dēlu, ja viņa atklājas visi Dievu pilnību un cilvēkam satveramā un pieņemamā veidā. Un tas ir tas, ko Jēzus ir teicis, ka kas redz mani, redz tēvu. Es un tēvs, mēs esam viens. Mēs runājam par trīsvienību. Ir viens Dievs, trīs personās. Tēva dēla un svētā gara. Tas mums ir noslēpums. Tikai mēs to varam no rakstiem tā, nu, tā spriest un saprast. Ja? Bet tur, kur ir runa par Dievu redzēšanu, tur ir runa par dēlu redzēšanu. Mēs varam teikt, redzēt dēlu, nu jā, viņš saka, kas redz, man redz tēvu.
33 gadus jau viņi redzēja. Tie, kas bija ar viņu kopuši redzēja.
Nu, tie redzēja, jā, nu tādā ziņā. Bet arī pirms viņa iemiesošanās mēs saprotam, jā, ka tur ir kaut kāda robeža. Pirms savas iemiesošanās, tur, kur cilvēki redzēja, Dievu visvaldītāju, runāja ar viņu. Nu, tur viņi runājuši tad ar Dievu dēlu pirms viņa iemiesošanās. Tas kā tēvu to ir sapratuši. Es nevaru neko citu jums piedāvāt, jo es pats esmu, nu, tā, arī tādās domās, ja, kad viņi redzējuši ir dēlu.
Arī kā Abrahams te kresot, no jā. Kad ticies
ar no jā. Ar jā, ar Jēzu Kristu, pilnīgi pareizi, tikai pirms viņš, nu, tapa par Jēzu Kristu savā iemiesošanā. Tāpēc jau Jēzus saka, Abrahams redzēja manu dienu, redzēja un nopriecāja. Kā? Tu būtu Abrahams, tev vēl 50 gadu nav. Tas, par ko jūdiņi gribēja, nu, viņš saka, paties, viņš saka, pirms nekā Abrahams bija es esmu. Un tad viņi grib nomētāt viņu akmeņiem. Tad viņš saka, jā, es esmu ar Abrahāmu ticies. Tas, ko Abrahāms redzēja, tas, ar ko viņš runāja, biju es. Un būtībā tas, ko Jēzus pasaka. Nu, te ir tas sarežģītais, ka mēs nesaprotam šis tēls, kas ir šis dienu senais, vai tas, kas no senām dienām, es nezinu, kā to latviski labāk izteikt, varbūt dienu senais, nu tiešām neskan slikti, bet nu. Tātad šis tēls, kas ir redzams tēls, un pēc viss tā vairāk, pēc svētajiem rakstiem spriežot, tā kā nu tomēr tēvi neviens nekad nav redzējis, tas ir kāds no veidiem, kur dēls atklājas savā dievišķumā, jo viņš jau arī no mūžības. Viņa izcelsme ir mūžības pirmlaikiem, kā saka to pravietis Miha. Un tas veids, kā, teiksim, viņš atklājas, ir līdzīgs, kā pravietis Eckhiela grāmatā, kur ir šis cilvēka dēla tēls uz šī paša troņa riteņiem, un kur atkal Jāņaklāsums grāmata mums runā par to, ka viņa galvas mati kā vilna tīra, balti, viņa acis kā uguns liesma, šeit arī šīs uguns iziet. Tātad arī vēl ņemot vērā to, ko Jēzus ir teicis, ka tēvs visu tiesu ir nodevis dēlam. Tēvs vairs netiesāja nevienu. Šis tiesu nodevis dēlam, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Ja? Un tātad šī tiesa saina, kur soģis tagad apsēžas, ja? Vairāk tā kā trāpa dēlam. Turklāt, šī kalpošana, mēs lasām, un tūkstoši kalpoja viņam, un 10 tūkstoši stāvēja pakalpot gatavi. Mēs zinām taču no vēstules filipiešiem, ka lai viņa priekšā locītos visi ceļi virs zemes un pazemē un debesīs, un visas mēles apliecināt, ka viņš ir tas kungs Dievam tēvam par godu. Ja? Un kur viņš arī saka, kas godina man, tas godina tēvu. Tur atkal ir šī trīsvienības lielais noslēpums. Tā kā es negribētu te pateikt, ka te gluži nu, ir tā vieta, kur redzamā veidā ir parādījies tēvs. Tev lai vien parādās trīsvienība savā lielajā noslēpumā, ka tēvs manā skatījumā. Te ir runa par tēvu, kas atklājas dēlā. Par šo dēla godības aina tā ir. Protams, ir jocīgi, ka te ir, nu, es saku, tā problēma ir atkal, kas atkal, nu, padara to lietu grūtu, mēs esam 13. Pantā, nāca kāds kā cilvēku dēls savā izskatā, tas pienāca pie cienījumā simtgalu un to nostādīja simtgalu priekšā. Nu jā, tas atkal tad liek domāt par labu tai pirmajai. Bet te ir katrā ziņā kāds trīsvienības noslēpums, ko mēs tā līdz galam nevaram tā pateikt un atrisināt. Nepretrunīgi. Te ir grūti, te ir ļoti grūti, to ir. Protams, nu ņemsim vērā, ka tas ir redzējums. Tie ir tēli. Tie ir tēli, kas arī varbūt ir heraldiski un simboliski, tāpat kā iepriekš redzētie tēli. Ja? Viņi ir, te ir darbošanās ar tēliem, tāpēc mums nevajadzētu tā milzīgi tā to aizmirst. Ja? Ka te ir arī varbūt kāda tāda heraldiskā veidā izteikts, ja, kur var jau būt arī tā, mēs varam teikt, viens tēls ir Dieva dēls savā godībā, otrs tēls, kur viņš jau ir kā cilvēka dēls tapis. Un tur, kur nu, varētu teikt tā, ka šie tēli labi sastopas vēl pirms tas notiek. Nu, te ir runa par tēliem un simboliem. Te nav runa par, varbūt tā īsti, par tādu būtības atklāsmi, tie tikai norāda. Ja? Jo ir jau daudzas lietas, kur, piemēram, mēs redzam šādu dīvainu tādu valodu, kad Jēzus runā. Ir reizes, kad viņš runā es. Un ir reizes, kad viņš runā tā kā atsvešināt, viņš saka, kad cilvēka dēls nāks, viņš saka, es kad nākšu. Viņš runā par sevi, mēs saprotam par sevi, bet viņš runā par sevi tā kā trešajā personā, tā kā no malas. Ļoti daudz tādu vietu ir, droši vien jūs būsat ievērojuši Bībelē, ļoti daudz tādu vietu ir. Viņas ir ļoti neparastas, jo Dieva dēla mūžīgajam Dievam, iemiesoties tapt par cilvēku, tas bija kaut kas viņam svešs, tas bija kaut kas viņam cits. Tas bija kaut kas tāds, kas, nu, ko viņš ir uzņēmis brīvprātīgi, tas tā kā nav viņa, tā kā viņa paša tā īsti. Tas, ko viņš ir pieņēmis kā savu pašu, pa īstam, protams, tur nav nekādu šaubu, bet tomēr viņš runā tā kā atsvešināt cilvēka dēls, viņš. Kad jūs būsit cilvēka dēlu paaugstinājuši, tad es visu silkšu pie sevis, te viņš saliek kopā. Bet te ir tāda atsvešinātība tāda, jā. Nu tā ir tā valoda, kas varbūt cilvēkiem arī palīdz saprast viņu majestāti. Kad skatīdamies uz viņu kā uz cilvēka dēlu, viņi varbūt neapstājas pie cilvēka vien. Viņi saprot, kas ir šis cilvēks. Ka viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Viņi neapstājas pie šīs miesas. Viņi ticībā tver arī šo pilnību. Nu tā kā tas ir... Nu, tas ir tas veids, kā es tikai varu par to runāt, es nevaru. Es saprotu, ka tas nav pārāk skaidri un pārāk viegli saliekams kopā, bet, nu, tā īsti citādi es arī to nevaru jums pagaidām neko sacīt. Nu, tātad šī tiesa saina nolika krēslus, dīvaini, un tajos apsēdās cienīgs simtgalu, tā kā viņš viens uz vairākiem krēsliem. Protams, te ir runa arī par to, ka pēc tam parādās arī tāda, kā tāda zvērinātie tiesas piesēdētāji, 12, tas ir vecai pēc Izraela cilšu skaita, Es domāju, ka tur ir tā tiesu saina ir plašāka, bet nu, tas centrālais ir šis dienu senais, tas, kurš no senām dienām. Jā, redziet, cik dīvaini tieši par šo te senumu runā Miha. Bet tu, Bētlem, Ēfratā, kas esi mazas starp tūkstošiem jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā un kur izcelšanās meklējam sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. Te ir un par Jēzus zimšanu, Bētlemē. Viņš nāk no mūžības pirmlaikiem. Tas sasaucas ar šo te vārdu, kurā tiek nosaucas šis tēls, kas apsēžas. Tā kā tur ir ļoti daudz tādas lietas, ko mums ir tā grūti viennozīmīgi pateikt, un tur ir tēvs attēlots. Un tāpēc arī parādās arī svētījos, tādā svētā tradīcijās, baznīcā, kur ir svētdos glezniecība, parādās tēva tēls. Tāpēc citu, pravoslāvu, viņiem ir aizliegts gleznot tēvu. Bet ir dažas ikonas, kur tēvs ir attēlots. Un pamatojoties tieši, protams, nu, šis sirmais kungs, jā, uzgleznots, jā, nu, tas tēls, kuru mēs šeit, par kuru mēs šeit lasām, un viņam, nu, viņš ir kā tēvs. Starp citu, Maskavas Kremlī, es redzu, kurā no tām vai uz, kurā no tām baznīciņām, kas tur ir, es jau aizmirs, kāds viņas tur ir. Vienā ir šāda ikona. Tu rādi kā tādu lielu retumu, nekur citu nav. Vai arī kaut kur ilustrētajās bērnu bībelēs kādreiz no attēlo dievu kā tādu sirmu vīru ar bārdu. Vai ne? Klasiski bildi. Tā ir no šeins nākus. Vai ne?
Dzīvības vārda no murā vienā. Mūsu tēvs.
Jā.
Tur arī būs vāka.
Nu viņš ir. Un tas ir ņemts no šeins. Tas ir ņemts no šīti apraksta. Nu es būtu šaubīgs tā milzīgi šo bildu tā tiecināt uz tā. Es katrāņu šaubos. Es izsaku šo savu šaubas tikai. Jo ir daudz, kas liecina, ka drīzāk ir varbūt kaut kas cits. Nu tā, ka te ir nevis Dieva tēva grafisks apraksts vārdos, ja? Bet te ir Dieva dēla dievišķā godība, kas ir no mūžības, un tas otrs tēls ir tad viņa iemiesošanās priekšpasludinājuma tēls. Tādā ziņā. Jo arī kopienam nozīmē vēstules filipiešiem, šī te kristoloģiskā himna. Nu, ko viņi nozīmē? Ko viņi nozīmē šādā ziņā? Ko nozīmē, ka Dieva dēls saka, man ir dota visvār debesīs un virs zemes. Man ir dota. Viņam kā cilvēkam dota. Tālāk, nu, atkal ar to saistīts, ja, tad vēstuli filipiešiem jau pieminētā. Mēs lasām. Savā starpā turiet tādu patu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Ko tas nozīmē? Ka šī dievišķā vara, kas viņam ir no mūžības kā Dievam, viņš pilnībā nodod, to atdod iztukšo. Pie savas iemiesošanās, pie savas tapšanas par cilvēku. Nu, katrā ziņā te ir daudz jautājumu. Ļoti daudz jautājumu. Un šis pants nevelt, viņš tā sasien kopā ļoti nopietni. Tā kā es domāju, ka šeit tiešām ir, nu tā, ka ir, Dieva dēls savā dievišķajā godībā, tas ir viens tēls, tā kā mēs runājam tikai par tēliem, ja? Un te ir tēlu valoda, heraldiska valoda, bilžu valoda, ja gribat sacīsim tā. Un otrs tēls ir, kur tiek pievests šis cilvēka dēls, tas ir iepriekš pasludinājums par iemiesošanos un šo varas nodošanu. Ja? Tātad, nu te ir, tas ir šādās ainās, izteiks būtībā tas vienkāršais evaņģēlijs, kas mums ir zināms, kas mums ir saprotams. Kad Dieva dēls, kas ir ieņems no svētā gāra, piedzimst no jaunos Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, nomirs, krustāsies, nomirs aprakts, nokāp cellē, trešā dienā augšām cellēs, viņš ir uzkāpis debesīs, ir pie tāja labās rokas un valda. Un godība atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Būtībā tādā vienkāršā veidā arī šeit mēs to varam ieraudzīt. Un tālāk mēs lasām, tātad no viņa izplūda uguns liesmas un tūkstoši tūkstoši, kas ir tūkstoši tūkstoši, tie ir miljoni, jā, citiem vārdiem sakot, un 10 000 10 000, kas tas būtu, citiem vārdiem sakot, miljārdi. Ja? Nu tā. Stāvēja pakalpot gatavu viņu priekšā, iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās, nu tā teica šie pārie krēsli, tikai aizņemtiem, un atvēra grāmatas. Un tālāk šī aina tā kā savienojas un pārklājas ar to iepriekš pieminēto, par šo ragu, kas uzstājās ar augstprātīgu valodu, šo antikristu. Viņš arī kaut kas ļoti svarīgs, tā nav kaut kāda tāda, no kaut kā tāda detaļa visā tajā pestīšanas vēsturē, kas tā kā kaut kur tāda margināliem malā stāvoša, nesvarīga. Mēs redzam, ka šeit Dāniela grāmatā tas parādās kā kaut kas ārkārtīgi svarīgs, kaut kas ļoti centrāls. Tātad pat viss šī te kompozīcija, tā redzējuma, ja mēs tā drīkstam sacīt. Tad iepriekš ir tas sagatavošana, tas šie četri zvēri, kur tas pēdējais, no kuram tad tas viens raks izaug, un šis radziņš uzstājas ar lielām valodām, un tagad ir tiesa, un nosēžās tiesas locekļi ar visaugsto tiesnesi soģi priekšgalā, un tagad klausās tās valodas, ko tas raks runā, ko antikrists runā. Tas kaut kas ļoti tā fokusējums, ļoti spēcīgs fokusējums. Es raudzījos uz visu, izbrīnējies to skaļo runu dēļ, kādām uzstājās rakstāt, raks nebīstās. Antikrists neizbīst šīs dievišķās, viņš turpina to, ko viņš dara. Šis raks milzīgā lepnībā turpina runāt skaļas. Tātad ļoti dzirdams tālu aizskanošas runas. Un tālāk, kas notiek, zvēru nogalināja, viņam iesadalīja gabalos un iemeta ugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, un viņa dzīves ilgumu noteica uz gadu un stundu. Tad šī tiesa šai brīdī, nu tā kā tā tiesa saina par zvēru, beidzas. Bet tālāk vēl būs atgriešanās pie šīs vēra. Saprotiet, tur visu laiku tā kā pārī antikrists un Kristus, antikrists un Kristus, Dāniela grāmatā. Tāpat kā antikrists un Kristus ir ļoti arī cieši kopā arī ar Jāņa klasmas grāmatā. Kā mēs runājam, Dāniela grāmata kā pirmā daļa, Jāņa klasmas grāmata kā otrā daļa. Ļoti līdzīgi. Gan savos tēlos, gan arī savā uzbūvē. Jo Jāņa atklāsums grāmatā jau tieši tāpat vienu un to pašu, kā ainu līdzību, no dažādiem aspektiem, ar dažādiem, varbūt atšķirīgiem mazliet tēliem, apskata vairākas reizes. Katreiz kaut ko paskaidrojot, katreiz kaut ko vairāk atklājot. Tāpat arī šeit. Arī tā uzbūva kompozīcija ļoti līdzība. Nu tātad visām šīm lielvarām, pasaules varām, kur visas tautas, valodas un visas ciltis bija pakļautas un pakļāvušās, tiek atņemta vara, noteikta. Tā ir laicīga vara. Dzīves ilgums noteikts uz gadu un stundu. Tālāk, kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījumā sirmgalvi un to nostatīja sirmgalvi priekšā. Viņam tad tika piešķirta vāra, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vāra ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti nekad, neviens nekad nevar iznīcināt. Mēs redzam šeit, nu tā varētu teikt, šajā tēla valodā atklāta to brīdi, par kuru Jēzus savā debes braukšanas dienā runā. Man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Kur viņš runā par savu atnākšanu tieši šādā veidā, kā Dāniela grāmata apraksta. Kam? Cilvēkiem, kas to ļoti labi zināja. Augstiem priesteriem, jūs atceraties. Nu, kā tas ir? Tiesa par Jēzu Kristu, kur viņš stāv tiesas priekšā. Kur viņš stāv Sinedrī tiesas priekšā. Tā, tūlīt es atšķiršu to vietu. Kur augstais priesteris viņu visādi izvaicā un izprašņā.
Tā.
Nē. Tātad, nu tie meklē tos ilgs liecinieks, un tomēr neatrada, jebšu uzstājās daudz vilgs liecinieku. Ai, ka es lasu to vārdu jebšu, uzreiz atceros visu tos, ko televīzijā visi jebšu lieto nepareizi, kā jeb lieto, tad novecojuši jebšu, kaut arī jebšu, kaut arī uzstājās. Šausmīgā cilvēka runā kādreiz, da? Kaut arī uzstājās daudz viltus liecinieku. Beidzot divi nāc priekšā un viens sacīja. Viņš ir teicis, es varu noplēst Dievu templu un to atkal trijās dienās uzcelt. Un augstais priesteris piecēlas un sacīja uz viņu. Vai tu neatbildi nekā uz to, ko tie liecina pret tevi, bet Jēzus iet klusu. Un augstais priesteris sacīja tam. Pie dzīvā Dieva es tevi zvēriņu. Saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Viņš zina, ka Kristus ir Dieva dēls. Viņš pat nav slims ar to primitīvo farizeju domu par Mesiju, par Kristu, kā par ķēniņu kaut kādu būtni, kas nav dievišķa. Viņš ir Dieva dēls. Jēzus tiem saka, tu to teici, bet es jums saku. No šī laika jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Nākam uz debes padebešiem. Un šeit mēs lasām, redzi, kā debes padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Jūs redzēsiet cilvēka dēlu. Redziet, viņš par sevi runā. Trešajā personā. Jā, bet augstais priesteris uzreiz saprot, ka viņš runā par sevi. Uzreiz. Jo tātad, nu kā, nu it kā liekas, nu ko tad viņš pasaka? Nu labi, jūs esat dievbīgi ļaudis, es jums saku no šī laika, jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Bet viņš jau saprot augstais priesteris, ka viņš runā par sevi. Tad augstais priesteris saplēja savus drēbes un sacīja, viņš ir Dievu zaimojis, kam mums vēl vajag liecinieku, redzi, tagad jūs paši viņu Dievu zaimošanu esat dzirdējuši. Viņi saprot, ka viņš to teica uz sevi. Tur nav nekādu pārpratumu. Viņi saprot šo apsaišanāto valodu. Nu jā, tātad šo ainu, no Dāniela grāmatas, kā Dāniels viņu pierakstīs, Jēzus savā tiesas dienā, kad viņu tiesā, viņš, var teikt šai antikristu baznīcai vai antikristu draudzei viņas priekšniekiem tajā brīdī, viņš dod liecību, atgādinādams, ka kas vēl ir Dāniela grāmatā, kā viņš būs šis soļis un tiesnesis. Un ka viņa pretnieks tiks iznīcināts. Nu, lūk, tātad šim cilvēka dēlam tiek piešķirta vāra, godība un valdīšana. Nu, atkal, nu, šie trīs tādi vārdi, nu, valstība, gods, vāra, godība, valdīšana. Atceriesimies, kas ir godība. Sats jocīgs var nostā godība ir. Kas ir godība? Jāceras, ka senebrie valodā tas godība vārds bija kavod, ir svars, smagums. Ja, tas ir tas, kas cilvēkam pieder, kas viņu saistās. Nu kā? Piemēram, Krievijas caram, Nikolajam otrajam, viņa godība bija visi Krievijas impērija. Vai ne? Nu, un vēl, protams, ka viss, kas pārējais, kas tur piederējās, tur pāži, sulaiņi, leibgvarde, stalti zirgi, un tam līdzīgs lietas. Viss, kas bija viņa var, kas viņam piederēja, par ko viņam bija var, tā bija viņa godība. Ja? Viņa bagātība, viņa... Un šeit mēs runājam par dievišķu godību, visas dievišķās pilnības nodošanu cilvēka dēlu. Viņš cilvēks kļūdams sevi iztukšoja. Un kā cilvēka dēlam, viņam tika dota visvar debesīs un virs zemes. Tas, ko Jēzus ļoti... mēs redzam, šie ir ļoti svarīga vieta. Viņa mums sasien mūsu ticības apliecību uzreiz, tā kā var teikt... klāt pie šīs te vietas. Ja, mēs redzam to iepriekš pasludinātu. Mēs redzam, ka mēs neticam kaut kādai citai jaunākai mācībai nekā Dāniels. Ja. Mēs ticam tai pašai senajai vecās derības praviešu mācībai. Un, kad mēs apliecinām ticības apliecību, tad mēs apliecinām to pašu ticību. Dāniels varētu ar šo apliecību sacīt āmen. Viņš varētu ar viņu mums kopā skaitīt. Ka viņš ir vecās derības cilvēks. Tad ļoti svarīgi tā apzināties un ieraudzīt, ka šie tēli, kas mums ir tik spilgti pazīstami no jaunās derības, viņi nekur citur tik spilgti neparādās, kā tieši Dāniela grāmatā. Tāpēc viņi ir ļoti svarīgi. Redziet, te vēl, ja mēs tā mazlietiņ atgriežamies pie tā, ko esam runājuši un mazliet aizskrienam uz priekšu par to, ko mēs vēl runāsim. Tas atkal mēs esam šeit tā kā drusku tā kā mudināt un spiest runāt par Jēzus zimšanu. Kā tā aprakstīt Mateja evaņģēlijā. Sapratīt, Mateja evaņģēlijas ir ārkārtīgi pārpilns ar Dāniela grāmatas citātiem un tēliem. Tas, ko es jums lasīju, tas bija no Mateja evaņģēlija. Jēzus ties, citos evaņģēlijos tas nav. Mateja evaņģēlijā tas ir. Mateja evaņģēlijā ir visvairāk norādes uz Dāniela grāmatu. Jo Matejs bija jūds, viņš labi zināja vecās darības svētos rakstus. Un tur ir viss šīs lietas, kas ārkārtīgi tāds eskatoloģis, ar tādu skatus laiku galu, tāpat kā Dāniela grāmatai. Piemēram, tikai Mateja evaņģēlijā mēs lasām par šo galējo tumsu, kur būs zobu griešana un gaužu vaimanāšana, zobu trīcēšana, par šo te tiesu pēdējo. Ja? Un tur ir te arī te, zvēru jau iepriekš jau dažs pants sadalīja gabalos un iemet ugunī par šo uguns pekli Mateja evaņģēlijas vienīgais kas par to tā runā tādā veidā ja? Tad, tur ir tas ļoti tas piefiksēts un tur ir tā, tā es domāju ka arī tas ir tas mazliet tas tildiņš kas ļauj tā domāt ka tas stāsts, kas šķiet pilnīgi jūdiem, nu kaut kāds, tā būtu apgrieztu, ja kāds gribētu, nu kaut kā jūdiem Jēzu, tā kā, reklamēt, vai jūdiem Jēzu kaut kādā veidā tā piedāvāt vai aizstāvēt pret pārējo jūdu, augsto priesteru, tur farizeju, meliem, kas vēlāk Talmudos parādās. Tad stāstam par to, ka atnāca austrumu gudrie jeb magi, tur nevajadzētu būt. Jo šo stāstu ilustrot, nu kā atnāca magi, un jautā, kur jaundzimušais jūdu ķēniņš, meklēdam ko? Jēzus bērniņu piedzimušu. Tur uzreiz visi jūdi ienaidnieki gribētu, mēs viņš visu laiku teicām, ka viņš ir burvis, redz kaut kādu burvi nāk, viņu meklēt un sam viņu pielūdz. Pēc zvaigznēm vadīties, kā vēl daži to iedomājas. Ja. Nu, mēs esam par to daudz runājuši, es tāpēc par to tā, vairs, par tām zvaigznēm, nezvaigznēm nerunāšu, tam nav nekāda sakara astroloģija un nekāda sakara nav ar zvaigznēm, kā mēs saprotam debes ķermeņus. Bet tas bija tāds stāsts, ko varbūt varētu noklusēt, jo viņš bija nērts. Jūdiem to piedāvā labi. Nu, mums ezotēriski noskaņotam 20. Gadsimta beigu un 21. Gadsimta sākumu latvietim. Vai tas ir ļoti interesanti, intriģējoši, redz, kā tur nāk kaut kādi. Tur jau kaut kāds starp reliģiju dialogs, tā kā gan viss varētu sākt veidoties. Un atkal, kur viss reliģijas tā kā integrējas, saplūst kopā, redz, kā viss jau ved pie viena. Tas ir tas mēģinājums, kā to stāst. Mēģina interpretēt, tas pats Juris Rubens jau pieminētais. Nē, te ir kaut kas cits. Viņi nāk, jo viņi zina, ka no šīs dieva tautas, jo tālāk 9. Modēties, tas notiks Jeruzālēmē, viņš valdīs, viņš kā valdnieks ienāk šis svaidītais ķēniņš, šis cilvēka dēls, par kuru tagad Dānijels runā. Atcerēsimies, Dānijels bija visu magu, visu vārdotāju, visu gudro, Bābels gudro priekšnieks.
Viņš arī bija jūds.
Kā lūdzu?
Jūds viņš bija arī.
Dānijels bija jūds, kā tad kārtīgs. Viss kā pienāks. Viss kā pienāks. No jūda aristokrātiem tur. Svešs asins varbūt nemaz nebija klāt. Jā. Jā. Viņš bija īsts, kārtīgs žīts. Nu, lūk. Un te mēs redzam to varbūt kāpēc šie svešas tautas ļaudis no Babilonijas nāk 500 gadus vēlāk, nepilnas. Un meklē jaundzimušo jūdu ķēniņu, par kur rakstīts tālāk 9. Nodaļā. Tāpēc, ka mēs šeit lasām, ka viņam piešķirta vara godīm valdīšana, viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas, viņš nav tikai jūdu ķēniņš. Valdīdams Jeruzālē mēs uzsākam savu valdīšanu. Viņš ir valdnieks pār visām tautām. Un viņi nāk pie viņa kā pie savu ķēniņu. No kurienes viņi to zina? No Dānijela viņi to zina. Viņi no Dānijela to zina. Jo šī lieta bija pierakstīta, atcerieties. Tas jau nav tikai, ka tas vēlāk Dānijels kādam pastāstīja, pēc kādiem gadiem 50 kāds pierakstīja. Tas ir gabals, kas ir pierakstīts. Kur un viņš atstāstīja galveno saturu, un tad, tas tāpēc, lai pierakstīja. Jā. Nu, lūk. Šo ķēniņu valsts neviens nekad nevar iznīcināt. Te ir kaut kas dievišķi, kaut kas saistīts ar apslēpto dievu nodomu, ko neviena pagāna tauta to nezināja. Un bez Dānijela viņi nekad nebūtu izkustējušies no vietas. Lai cik viņi būtu gudri bijuši. Protams, nu tie bija savulaik zinātnieki. Nevajag jau domāt, ka toreiz, nu tā, ja viņam vārds ir magi, tad viņi nodarbojas ar maģiju. Tas vēl nenozīmē. Nu, maghu ir senā priesteru kasta viņiem. Nu, tas, ka pēc tam vēlāk tas kaut kādā veidā varbūt izvirta par kaut kādu maģiju, cits jautājums. Bet nu, tā bija tās seno laiku zintis, nu kādas viņas bija, mēs tagad varam diezgan kritiski, protams, Bībeles gaismā pret viņam izturēties, bet nu, viņi bija savu laika nu, zinātnieki, savu laika gudrie. Nu, un arī Jēzus laikā viņi no Babilonijas, zinādami noteikti šo Dānijela grāmatu saturu, nāca, zinādami, ka tas laiks ir klāt. viņu kā savu ķēniņu pielūgt, jo viņš ir ķēniņš par visām tautām, ciltīm un valodām. Tā kā te mēs drusku aizskrienam uz priekšu. Ja? Bet, nu, to ir vērts turēt visu laiku tādā fokusā. Un nevelti Mata evaņģēlijas, kas nu, šeit ziņā ir visjūdaiskākais, viņš arī vispilnākais ar Dānielu grāmatas tā kā tādiem motīviem un citātiem. Nu, arī dod šādu mājienu. Droši vien, ka tieši tas varētu būt tāds mājiens, ka mēs saprotam, ka te ir jāmeklē tas atrisinājums Dānielu grāmatā, kāpēc tie gudrie nāca, kāpēc tie magi nāca. Atbild Dānielu grāmatā. Ja Dānielis dzīvoja tur, kur šie ļaudis arī dzīvoja. Un sludināja viņiem. Un tālāk, tā kā es Dānielis redzētā dēļ jutos savā garā stipri uztraukts un skatītās parādības iedves man bailes, tad es piegāju pie vienu no tiem, kas tur stāvēja un prasīja izskaidrojumu visam tam. Viņš man atbildēja devis izskaidrojumu manas redzētām norisēm. Četri lielie zvēri, četri ķēniņi, kas celsies virs zemes, bet visaugstākā svētie pārņems valdīšanu paturēs mūžīgi, pat mūžu mūžos. Tad es gribēju dabūt skaidrību par ceturto zvēru, kas bija citādāks nekā visi pārējie. Tas bija sevišķi briesmīgs ar zelta zobiem varu nagiem. Tas aprīja visu un to, kas atlika samin zem savām kājām. Arī par viņu 10 ragiem uz viņu galvas es meklēju skaidrību un par to ragu, kas izriesās, ka 3 ragi bija izskrituši un kam bija acis un muti un kas runāja liels un pārgalvīgs lietas un kas bija lielāks nekā viss citi. Es redzēju, kā šis raks karoja ar svētajiem un tos uzveica. Tad mēs redzam, nu viņš tā aina ir daudz plašāka un 8. Nodēļā viņa atkal tur būs citas detaļas kādas klāt. Ja? Ir sevišķi par šo te karu ar svētajiem, kur antikrists karš ar svētajiem. Un tālāk, tātad es redzēju, kā šis raks karoja ar svētiem, un tos arī uzveica, kamēr nāca cienīgais sirmgalvs un piešķīra tiesu un taisnību visaugstā svētajiem, un iestājās tas laiks, kad svētie saņēma valstību. Viņš tad man deva šādas paskaidrojumas. Ceturtais zvērs ir ceturtā valsts, kas nāks virs zemes, un tā ir citādāk nekā visas citas valstis, tā aprīs visu zemi, to samīs un satrieks druskās. 10 ragi nozīmē 10 ķēniņus, kas celsies no šīs valsts, un pēc tiem izvirzīsies viens, kas ir citādāks nekā agrākie, un nogāzīs 3 ķēniņus. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visaugstāko un apvainos visaugstākā svētos, tas sendīsies grozīt svētku laiks un bauslību, viņi būs nodoti viņu varā 1 gadu un 2 gadus un vēl 1 pusgadu. Bet tad notiks tiesa un tam atņem svaru, lai tai darītu galu un to iznīcinātu. Tad nodos ķēniņu valstību varu un virskundzību par visām valstīm apakš debesiem visaugstā svēto tautai. Tās valstība ir mūžīga un visas varas tai kalpos un būs padotas. Tās ir apraksta beigas. Manas pārdomas paredzēto sapni man Dānielu garā ļoti satrauca, tā kā mainījās man sejas krās, man svaigs palika bals, bet savus pārdzīvojumus un sapnī dzirdētās runas es paturēju savā sirdī. Tātad, nu, ko mēs redzam, tā tas ir pierakstīts, jā, tātad, ko viņš stāsta, viņš ne tikai atstāsta, tas tiek pierakstīts, tas pieraksta beigas, bet, nu, te ir tāds, nu, tāds tēma apkopojums, kas jau iepriekš ir pieminēts, un arī tālāk 8. Nodaļas sakarā mēs par to runāsim detalizētāk, jo tur tā arī vairāk tas ir aprakstīts. Bet kas ir svarīgi, ko mēs šeit redzam? Tas lielais izbrīns, kur Dānielis šīs tiesas priekšā, kur ir nosēdies visaugstais soģis, un nu, viss šie tas, kas sprieda tiesu. Nav zināms, kas tie tādi, viņi netiek nosaukt. Un šis antikrists uzstājas ar skaļām un pārdrošām runām. Tad šis paradoks, kur mēs sakam, nu kā bezdievība var nebaidīties, kā viņu var, nu tur tas parādās, ir lielais izbrīns. Ticība par to brīnās. Bet neticība ir akla. Viņi nesaprot, kā priekšā viņi atrod. Bezdievība ir akla. Viņa nebīstas. Tas ir tas, ko arī mūsu tēvi saprotuši, kas tad ir tas bezdievības un grēka pati sirds. Bezdievis nebīstas Dievu, neticis viņu, necerus. Un nebīstas. Šie tik akls. Nebīstas Dievu. Un vēl vairāk mēs redzam, kā šis antikrists šeit karo ar svētajiem un tos arī uzveic. Nu, te ir tās pašas lietas, ko mēs arī lasām, protams, jaunajā darībā, kur šī antikrista vara, vai tas būtu apostuļu Pāvila 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem 2. Nodaļā, kur viņš runā, ka viņš ieņēma pat varu, šis pretinieks, ieņēma pat vietu Dieva templī, un pats sēd saldams par Dievu, paaugstinādams par visu, kas sauc savu ir Dievs. Tātad, ticīgu apziņā, nu, te ir Dieva templī, nu kā, nu, saldams sevi par Dievu. Un mēs to lasām arī Jāņa klāsums grāmatā, kur svētie tika apkaroti un svētie tika visādi uzvarēti un apspiest un tas ja mēs tā nu, izlasīsim. Tāpēc, ka te ir vēl vairākas lietas, kas tā kā ar to sasauc, ar to, ko mēs esam lasījuši. Tātad mēs lasām 13. Nodaļā atklāsums grāmatā. Tātad šis zvērs, kas iznāk no jūras, ja, mēs lasām, šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam, viņa kājas bija kā lāča kājas, un viņa muta kā lauvas mute, pūķis deva tam viņa spēku, savu tronu un lielu varu. Atceriesimies, kad ceturto zvēru Dāniels īsti neredz. Viņš kā redz, cik viņš ir briesmīgs. Briesmīgs, šausmīgs, stiprāks par visiem pāriem. Viņš vismaz attēlu nedod. Jānis mums dod attēlu. Un tālāk mēs esam, tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus un vāra to darīt 42 mēnešus ilgi. Tad tas atvēra savu muti Dievu zaimošanai, lai zaimot viņu vārdu. Tas pats, kas Dāniela grāmatā. Viņa mājokli un tos, kas mājo debesīs. Tam tika dots karot ar svētiem un tos uzvarēt un dota vāra pār visām ciltīm, ļaudīm un valodām un tautām. Ha, tāpat kā cilvēku dēlam. Tie ir kaut kādā tādā bezdīvīgā zaimojošā veidā. Un to pielūks visi, kas dzīvo virs zemes, kur vārdu nav rakstīt kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Tātad tas notiks cik ilgi? 42 mēneši. Nu, cik ir 42 mēneši? Nu, saskaiti.
Trīs gadi.
Un seši, trīs ar pusgadi. Tātad. Un tie būs nodot viņu varā vienu gadu un divus gadus un vēl vienu pusgadu. Mēs lasām šeit Dāniela grāmatā. Tas pats. Tieši tas pats izteikts. Jūs redzat, protams, ka ja mēs runājam tagad par šiem termiņiem un laikiem, ir mēģinājumi to uzreiz uz Antioha Epifāna ļoti egzakti, ka ar to tas sāks un ar to tas beidzas. Ja? Mēs runājam par Antioha Epifānu un kāpēc tas ir tā. Ja? Un runājam par to arī, ka nu, faktiski jau tā kā mēs domājam, ka mēs šodien to darīsim, ja? Bet es domāju, ka mēs jau te vēl tā tēma turpinās. Un varbūt, ka mēs pabeigsim no sākuma šo te tēmu, kas ir saistīta tieši ar šo Dāniela pravietu, mēs tā izdomājam, ka būtu labāk tomēr, ja? Un tad mēs izlasīsim to Makabeja grāmatu beigās kaut kā citādi kā pielikumā. Nu jā, tātad, un tas mēģinājums, tad 3,5 kalendāri gadi. Bet Dāniels, viņš pilnīgi citu mums piedāvā pastāvīgi tādu no chronoloģiju. Nu, piemēram, mēs lasām 9. Nodaļā sākumā. Tas ir ļoti svarīga lieta, ko mēs labi ieskicēsim šobrīd, jo mums viņa jāpatur būs prātā arī lasot 9. nodaļu un, un jau tā kā drusku varētu arī kādu priekšsagatavošanu. Dāri Akasveru dēli, kas bija mēdiešu izcelsmes un kas biegūs virskundzību Kaldēja valstī, pirmajā viņa valdīšanas gadā es Dānijāls pie Solunīvas svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savu vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam. Proti, ka Jeruzālēmē jāpaliekot izpostītai noplicinātājiem tukšai 70 gadus. Redziet, tā Jeremijas grāmatas valoda runā par gadu nedēļām. Proti, kāpēc bija 70 gadus Jeruzālēmē bija jābūt izpostītai? Nebija sabata gadi turēti. Un šie sabata gadi, tātad katrs 7. Gads bija jāatstāja zemi atmatā. Un tātad 490 gadus kopš, nu, var teikt, Izraēla valsts tapšanas, nebija sabats turēts. Un tāpēc Jeremija teica tā. Tātad 490 gadi tas nav darīts, un tad visi tie sabata gadi ir tagad sakrājušies. Un tagad zemi paliks atmatā. Jūs aizvedīs uz Babiloniju, un zemi paliks atmatā. Viņi, Dievs, tāpēc, ka es neesmu viņu klausījuši, viņš liks zemē būt sabatā. Tātad tur ir runa par šīm te, par sabata gadiem, sabata nedēļām, par šīm gadu nedēļām, kā viņi citur tiek tulkoti. Un tālāk interesanti, Dānijāls ir tā kā cilvēks pa vidu. 9. Nodaļas beigās viņš runā, kur atkal jāpaiet ir 40 šiem ne 490 gadiem, nu mēs lasīsim tur beigās, tad tas tulkojums ir pilnīgi nederīgs, ja? Tad jāpaiet 7 nedēļām, pēc tam 62 nedēļu laikā, nu tur ir tas tulkojums galīgi nekam neder. Viņš ir neadekvāts pret to tekstu, kas ir pamatteksts. Mēs par to runāsim. Tad tur ir atkal runa par citiem, atkal 490 gadiem, mēs par to runāsim līdz Kristum. Tātad Dānijāls ir tā kā cilvēks pa vidu. Viena 490 gadi tie, tie, kad sabats nav turēts, tad ir tie 70 gadi, kas ir tie klusuma gadi, kuros Dānijāls dzīvo un kalpo, un tad ir 490 gadi līdz Kristus nākšanai. Atkal. Tā kā viņš ir tādā, un tas, ar ko viņš operē, runādams, ja šeit par, tādu, tādus, par tādām dienām vai mēnešiem vai nedēļām, visticamāk, ka ir tāpat kā šai Jeremijas grāmatā bija runa par šiem gadu nedēļām, par šiem sabata gadiem, par šiem sabatsiem, sabats arī nedēļa arī senebrie valodā, ja, kas netika turēti. Un tā ir šī pravietiskā valoda, kas attiecinātu uz gadiem. Ja? Tā kā šeit nu, mūsu ticības tēvi arī to, tie, kas ir domājuši par Jāņa atklāsums grāmatu un sprieduši, viņi tur ir redzējuši tādu nu, ļoti loģisku risinājumu šie 3,5 zaimojošie antikrista gadi, kur viņš valdīja ar militāru varu pār visām tautām, visām zemēm, par visām valstīm, ka tie bija sākot ar nu, šo te Konstantīna laiku līdz, līdz reformācijai, kur pēc tam šī galva tiek uz nāvi ievainota ar zobenu, proti Dieva vārdu, kas ir nu, šis atkal simbols gan vecajā, gan jaunajā derībā. Nu jā, tātad mēs redzam, ka šeit ir tieši tas pats, kas Jāņa atklāsums grāmatā. Bet, protams, ka Dānijāla grāmata nepasaka visu, tāpēc ir otrā daļa Jāņa atklāsums grāmata. Dānijāla grāmata neredz vēl visu. Dānijāls nesaprot vēl visu. Jo atcerieties, jūs jau esat lasījuši, kā tad beidz Dānijāla grāmata. Kur es dzirdēju, tas 7-8, bet nesapratu, un tādēļ jautāju mans kungs, kāds iznākums būs visam tam un kāds gals, viņš mēģina savu gals kopā, ne? Viņš mēģina saprast pats. Un viņš vēl atbildēja, ej, Dāniel, jo apklāsmēm jābūt apslērtam, aizņemotam līdz pašam laiku galam. Un tālāk daudz tiks izraudzīt, šķīstīt, tīrīt un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Bet tu ej un noej, beidz man laiku posmam pretī līdz galam. tagad tu drīkst dusēt, bet pēc tam tu atkal celsies, saņemt savu tiesu, pastrā galā un viss dienu beigās. Dāniela, tu to nesaproti. Tu savies izdarījis. Gulsties kapā. Gaida augšām celšanās dienu, kur tu saņemsi savu algu kopā ar visiem svētajiem. Bet tava grāmata līdz laiku galam būs aktuāla. Tas ir ļoti interesants teksts arī. Redziet, kā te ir, ka nu, mums visu laiku jāskatās arī uz Jāņa atklāsums grāmatu un mēs redzam, ka Jāņa atklāsums grāmata viņa daudzas lietas pasaka tālāk, mazliet līdz galam vēl tā skaidrāk un tiešāk. Nu jā, jūs redzat, ka tas, ko Dāniels pieredz, tas nav kaut kāds tāds viegls sapņojums. Tas prasa ārkārtīgu piepūlu un slodzi viņa dvēselē, jo tās lietas ir pārāk šausmīgas. Kur viss vēstures lielums un smagums cilvēkam pat atvieglotā veidā, lai atklātu, tiek viņam uzlikts. Tas viņa ārkārtīgi nomok. Tāpat kā Nebukadnēcers, kad viņš redzēja sapni. Viņš ar pamodās un nekur mieru nevarēja gūt. Vai kā faraons, kur mēs lasām Jāzep šajā stāstā, jā, pirmajā mūsu grāmatā. Ja? Kur viņš redzēja sapni, viņš negūja mieru. Viņš nesaprata, ko tas nozīmē. Bet viņš saprata, tas kaut kas ļoti svarīgs. Kur šis vēstures smagums cilvēkam tiek kaut vai tādā vīzijas veidā uzkrauts, tā ir viņam ļoti smaga nasta. Varbūt tieši tāpēc ir labi, ka mums tā vēsture ir nākotne, tā varētu teikt, nevis vēstures atpakaļ, bet vēstures priekš, ir aizklāta. Pa daļai neredzama. Jo tur, kur mēs redzam no svētiem rakstiem, vai tas mums dod lielu laimi, prieku, vai tas mums tāpat arī nenomok un nenodarbina. Tā čirēju, vai ne? Jūs visu laiku to sakāt arī tā, ka jūs domājot par to, kas būs, ko jūs zināt no svētiem rakstiem, kas nāks, jums jau no tā vieglāk nepaliek, vai ne, dzīvot, bet tieši otrādi smagas pārdomas. Bet runa nav par to, vai vieglāk, vai nevieglāk. Runa ir par to, ka Dievs atklāja, lai mēs zinātu. Un tas uzliek mums arī zinām atbildību un arī priekšrocību pasaules priekšā un bezdievi priekšā. Jo mēs zinām, kam jānotiek. Un mēs zinām ne tikai, kam jānotiek, bet mēs zinām arī šo notikumu būtību. Kas tur ir šī garīgā būtība? Un tas mūs sagatavo tam, ka mēs varam to skatīt arī. Ja? Dievs tā gribēs arī vaigvaigā šis lietas. Nu tā, tas būtu pie 7. Nodaļas. Noslēgumu. Vai ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes?
Kā mēs varam identificēt antikristu? Kā mēs varam saprast, ka tas ir antikrists? Kā mēs varētu zināt, kas ir tas rakstus?
Šeit? Kā, pēc...
Nē, mēs savā dzīvē.
Dzīvē savā. Skaidrs, jā. Savā dzīvē. Nu, ja mēs tā saņemam kopā tās rakstu liecības, kas mums ir par antikristu, tad nu, viņas ir pietiekami bagātas, pietiekami daudz. Un tas, kurš faktiski noliek sevi pār Kristu un Kristus vietā, ne jau ar vārdiem, neviens antikrists nemsaka, kas lielāks par Kristu, bet viņa uzvedība, viņa rīcība, atmetot Kristus evaņģēliju, nobīdot Kristu pie malas. Nu, piemēram, Jānis daudz zinādams par antikristu, to mēs redzam no Jāņa klāsums grāmatas, savu vēstuli raksta par to, ka daudz jau visādi antikristiņi jau tajā laikā ir iznākuši no kristīgās draudzes. Ja? Ne jau kaut kur no pagānu tempļiem, no kristīgās draudzes. Šie Kristus noliedzēji, ne Kristus noliedzēja vispār, bet tam, ka, tam, ka viņš ir nācis miesā un tādam, kāds viņš ir nācis miesā. Un, ja mēs tagad domājam, nu, kas tad ir mazāks? Nu, viens pasaka tā, kaut, nu, teiksim, es domāju tā, nu, nu, kāds mācītājs, kas ir aizgājis maldu ceļos. Viņš teiksim pasaka, nu, viss reliģijas jau par vienu to pašu runā. Nu, ko viņš ar to pasaka? Viņš ar to pasaka, nē, Jēzus vārdiem, kur Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva, kā viens caur mani. Tātad, šim iemiesotajam Kristum, viņš pasaka, nē. To viņš noraida un noliedz. Viņš zinā par kaut kādu citu Kristu. Viņš to ļoti labi zina. Viņš to ļoti labi zina. Nu, teiksim, viens parādās tāds mācītājs maldu. Nu, kas viņš ir? Nu, labi. Nu, vienā tautā viņš pazīstams, tur citi viņu tur cien, citi nepārāk. Nu, viņš ir no tiem mazajiem antikristiņiem. Bet tagad, ka pats lielākais, kas nu ir, kas reprezentē kristīgo draudzi, ja kuram pasaules priekšnam, kas tas ir? Un kad viņš apkāpja dalailām un pasaka, ka visu reliģiju integrācija ir ceļš uz mieru, vai viņš nestāja šeit kā Kristus nodevējs? Stājas. Tikai, nu, tas jau ir lielais. Tas jau vairs nav kaut kāds tāds maziņais, kuru zina, nu, sava kompānija. Un tagad arī pajautājiet jauniešiem, tur vienam otram, kas tas tāds interesants pirmo reizi zina tā. Kas atmodas laikā nav uz barikādiem bijuši, tie jau viņi arī tā īsti nepazīst. Ja. Tā kā, te nu ir tas, to antikristu atpazīst pēc viņa valodas. Tā valoda ir pagānu valoda. Kas galu galā noved pie kā? Viņa noved pie cilvēka paša, pie viņa paša darbiem. Tā ir cilvēciski pasaulīga runa. Bet, piesadzoties ar baznīcas autoritāti, pretendējot būt baznīcā. Un jā, tur, kur...
Jā, ļoti precīzi, jā. Laikam, kad es to rakstu lasīju, tad es tā ļoti precīzi sapratu, kas tas ir, kad ir vilks aiti sādā.
Jā, jā. Ko tad viņš gal galā pasaka? Nu, piemēram, tajā otrā rakstā, jūs runājat, es tikai pa vienu runājam par to reliģiju apvienot, bet tajā otrā par meditāciju. Gal galā... Kristiešiem viņš jau mēģina viņus vēl pievilt, viņš saka, nu ieklausīties Kristus vārdos, tur Marija tur sēdē pie Jēzus kājām, ka tu tur sēdi klusumā, tad tu ar tā kā Marija pie Jēzus kājām, tu klausies. Šeit jau tā ir interviņš, kā es pateicu, es ieklausos sevī. Jā, ļoti skaidri pateicu. Sevī savus dziļumus. Nu, tur jau tas intervētājs ar drusku tādu ironiju. Viņš pasaka, kas tur, ja tur pēkšņi ieklausies sevī, ja tur rādio divi skat. Mm-hmm. Jā, nu ar tādu drusku, ja tur tikai rādio divi. nu tā ar tādu drusku ironiju, ka tur varbūt nekāda briesmīga dziļuma arī nav. Jā, jā. Ar tādu ļoti, man tas jautājums tāds simpātisks likās. Tāds. Bet, nu, viņš aiziet tālāk, jā, tur sevī, tur viņš saka, bet kristiešiem viņš saka, tas ir, jā, tā ir Dieva balss. Šeit viņš bez Dieva, nu, neticīgam cilvēku, nu, es vienu, bet cilvēks ticīgi, es pat neskatījos īsti, kas tur intervējas, aizmirst pastīties beigās. Tur viņš saka sevī, un viņš var teikt, kā vajag. Priekš ticīgiem, priekš kristiešiem viņš būs ļoti svēts, priekš budistiem viņš būs kā budists, priekš musulmaņiem kā musulmanis, priekš kristiešiem kā kārtīgs kristietis. Bet beigās, kas ar to vienu, kaut vai šo reliģiju sajukumu tiek pateikts? Kristus tiek nolikts malā. Viņš, kas ir teicis, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens nevar nākt pie tā, ka viens ar mani. Viss, kas pirms manis nākuši, ir zagi un laupītāji. Tad ko to mēs noliekam malā? To, ko Kristus savās miesas dienās ir mācījis. Un tad mēs runājam par kaut kādu kosmisko Kristu, par ko runā pāvests. Ne jau miesā nākušo. Kosmisko. Katrs, kas noliedz, ka Kristus miesā nācis, ir antikrists. Saka Jānis. Tas viņam mērauklu. Šo ļoti skaidri zina. Un dažādā veidā, kur Kristus iemiesošanās inkarnācija, vai tie ir viņa vārdi, ko viņš miesā būdams runājis, tiek nicināti, vai tiek runāts par vēl kaut kādu kosmisko Kristu, vai vienalga kaut kādā veidā. Tas viss ir tieši tas pats senais. Tas nekas cits nav. Mums nemaz nav jāmeklē kaut kāda briesmīga tāda nu, apraksti, nu, kā mēs antikristu atpazīsim. Tikai šo te vienu lietu, ja mēs būsim iemācījušies, sapratuši, tas ir antikrists, kas noliedz Kristu. Tieši Kristu viņi, nevis Kristu vispār, bet Kristu miesanākuši. Viņš var runāt par Kristu kaut kādu. Pats savu kaut kādu izdomājumu vai kaut kādu kosmisko vai pārpasaulīgo vai kaut kādu tādu. Bet ja viņš nerunā par Kristu miesanākušo, noliedz viņu vai nostājas pret viņu, kas miesā nācis. Ne jau tikai kā ideja, ka Kristus tur iemiesojas vai tā. Bet tieši, ko viņš savās miesas dienās teicis, ko viņš ir darījis. Ja pret to tu nostājies, nu, tu esi antikrists. Nu tā.
Baku šito uzveica svētajiem un tos arī uzveica. Tas jau ir domāts tikai, nu, ka viņi nu, tikai miesīgi iznīcināti, vai ne?
Jā.
Tādā.
Jā, viņi faktiski, nu, kā uzveica, viņi cilvēku acīs tika padarīti kā nesvētie, kā ķeceri, kā maldu mācītāji un arī miesā varbūt tur pat iznīcināt vai nogalināt, jā, vai vara katrā ziņā viņam nebija. Tā ir vietā, ko sauc par Dievu baznīcu uz zemes, jā. Viņam nebija teikšana un vara. Jā, tā bija baznīca, bet viņam nebija teikšana un vara. Vara bija antikrista. Viņš viņus uzveica. Un, protams, ka te mēs varam runāt, par kuru posmu te runāts, vai tas ir tas posms, tās 1260 dienas, vai 3,5 gadi, vai 42 mēneši, nu, vienalga, kurā kombinācijā viņš ir izteikts, vai tas ir par to posmu, vai arī par to pēdējo posmu, ko Jānis savā klāsuma grāmatā parāda, evaņģēlists Jānis, kā ir divi antikrista veidi. Viens ir tas zvērveidīgais, ja, kas nāk ar to zvēru, kas kā raks sēž uz viņu, bet nu, reprezentē šo te zvēru. Un otrs ir tāds, kas nāk pēc tam vēl no zemes, kuram nav šī no politiskā vara, kas vairs nekaro, ja? Bet viņš nāk un viņš runā to pašu valodu un viņš iegūšo te politisko varu ar to, ka šī zvēra bilde tiek atdzīvināta. Ja? Nu, tur ir tas jautājums varbūt par to uzvarēšanu, kurā brīdī tā uzvarēšana. Ja? Tā uzvarēšana, protams, tādā tiešā veidā attiecas uz laiku pirms reformācijas. Tiešā veidā. Bet arī, protams, ka uz īsu brīdi viņam ir milzu vara arī pašā laika galā, kur evaņģēlī mācība tiek nu, aptumšota, kur viņa tiek aizklāta tādā ziņā. Un tur jāsaprot, ka antikrists jau nav kaut kāds parasts grēcinieks. Nav nekāds parasts grēcinieks. Tā kā spogulī viņu ieraudzīt nevar, dakter. Spogulī mēs ieraugām parastu grēcinieku. Parastu nabaga nožēlojumu grēcinieku. Mēs ieraugām spogulī. Antikrists ir skaists, gudrs, labs, neko slikt nemāc. Tikai tāpēc viņš jau var cilvēku apziņā kaut kā ar Kristu asociēties. Bet spogulī mēs redzam vienkārši apžēlotu grēcinieki, mēs paskatāmies. Nu, skaidrs, uz vecumu tas nav patīkami.